Derûneke artê şatirkî roja şemiyê bendava tişrînê bombebaran kir. De encamê da hejmareke sivîl bûna qurbanî. Li gur agahiyên hatine bidest xistin. Derûna tirkî çend caran li peyhev sivîlên kuc bû. Daxwaza rawestandina êrîşan berê xwedabûn bendavê armanc kirine. Rojnamevan Muhemed İbrahim ku di bombebarana îro da birîndar bûye ji dengê Amerîka ra axivî.
Le bendava tirkînê ev 11 roj in welatiyên bakur roja de Sûriyê nobeta parastin û paltiştiyê bo qesedê digire li bendavê. Dewleta Tirkiyeyê li taybet biriya hem belafirên şer hem dron û hem belafirên xwe kuş car caran êrişî karwanên ku li ser rê bû dihatin dikirin rosa jî ev çend roj in karwanên ku nobe digirin li ser cismê bendavê jî hatin armancgirtin.
Rêveberiya Xweser bi daxuyaniyekê ragihand ku di êrişa îro de çar kesan canê xwe ji dest dane û 15 kes jî birîndar bûne. Her wiha ambulansake ku birîndar veduguhestin nexweşxaneyan hatiye armancgirtin. Bi vê yekê û li gur daneyên fermî di bîlançoya bombebarana artêşa Tirk de ya li ser kerwanên sivîlan yên piştgiriyê û nûbetdarin li bendava tişrînê hejmar digihêje 12 kes canê xwe ji dest dane û bi dehan kes birîndar bûne ku di nava wan de rojnamevan û karmendên tendirustiyê jî hene. Rûniştvanê Kubanî Xalid Ceradê ku di êrişa berî du rojan ya li ser bendavê de birîndar bûbû wiha qala armancgirtina sivîlan kir.
Me xwest amherin li wê derkê piştgirî bidin şervanên qesedê xuşk û birêxa li wê derkê guhmuralê wan bilinde ji bo parastina axa xwe ji bo parastina ava xwe ji bo parastina nirxê vî gelî lê ema dewleta Tirkî jî bi awayekî wehşî em hedef girtin gelek şehîdê me jî çêbûn gelek birîdarê me jî çêbûn.
Hêjayî gotinê ye ku ev çend heftene şerekî dijwar di navbera hesedê û kumên çekdar yên bi piştgiriya Tirkiyê li derdûra bendava tişrîn û pira qera quzaq ku li gundewarê başûr û javayê Kubanê dikefin didûmin. Karbidestên Tirk îdia dikin ku êrişên wan li dijî şervanên hesedê ne ku wan weke gef li ser ewlekariya Tirkiyê dibînin. Li Xweseriya Demokratîk dibêje ku dewleta Tirk bendava tişrînê ku saziyeke jiyaniye her wiha sivîlan dike armanc ku ev êriş sûcên şerin û li dijî yasa û peymanên navneteweyî ne û divê rawestin li gur ku daxuyanî dibêje. Newroz Reşo, dengê Amerîka, Kubanê.